Velkommen til Rosas podcast og episoden Brinkmann, hvad er hjælpekunst? Denne episode er den sidste i en serie på 3 podcast-episoder, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann kredser om det meningsfulde hverdagsliv. Denne gang handler det om, hvad professionelle kan gøre for at hjælpe mennesker i retning af et mere meningsfuldt hverdagsliv. I tråd med Brinkmanns pointer om, hvad et menneske er, og hvordan vi kan forstå mening, kan det ikke overraske, at han mener, at hjælpekunsten skal have blik for relationer og fællesskaber. Overdreven individualisering og oplevelsen af at være frakoblet fællesskaber ser han som et stort problem i vores tid. Derfor skal professionel hjælp gerne modvirke og ikke bidrage til, at mennesker føler sig som adskilte atomer. Som psykolog maner han til ydmyghed på sit fags vegne og advarer mod faren for psykologisering i hjælpearbejdet.
Atomisme, det er ikke bare en individualisering. Det er en frakobling af individet fra fællesskabet. Det er atomismen. Fordi man kan kun være et individ, hvis der er et fællesskab, der har dannet en til at være det. Hvis man så er blevet dannet som individ, men der ikke er et fællesskab længere, hvis det er faldet bort, og der kun er et tomrum tilbage, om jeg så må sige, ja, så har vi de her atomer, der svæver rundt og er fremmedgjort over for hinanden. Og det er det, der lurer som en risiko, tror jeg, i et moderne samfund. Det er ikke så meget individualiseringen. Så det er problemet. Og hvad er så løsningen på det, ikke? Altså, ja, det er i hvert fald ikke en ren psykologisk tilgang. Jeg bruger tit ordet psykologisering, som det, der sker, når man kommer til at arbejde med menneskers problemer i abstraktion fra det, de er en del af. Altså, psykologien er jo videnskaben om individet. Hvordan tænker, føler, handler, lærer, udvikler vi os. Og hvis man glemmer, at vi kun gør de ting inden for en horisont, der ikke i sig selv er psykologisk, altså et samfund, der må forstås sociologisk og historisk, i relation til etiske normer, der må forstås moralsk, og alle mulige andre ting, som ikke er psykologiske, ja, så psykologiserer vi, og så bidrager vi faktisk til atomiseringen, som jeg ser det. Så det er lidt spøjst, og nogen er tit lidt forundret over, at jeg som psykolog og professor i faget altid er sådan efter den her psykologisering. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide psykologien. Jeg synes, psykologien er et vigtigt fag. Det er, fordi jeg er kritisk over for, hvad kan man sige, den næsten sådan grænseløse selvtillid, psykologien har til, at den kan svare på alt og løse alle problemer. Der er problemer, der er psykologiske, men der er også rigtig mange problemer, mennesker får i deres liv, som ikke er psykologiske, men som må forstås på andre måder. Så vi skal have mange sprog, nogen fra psykologien, men også fra biologien, sociologien, æstetikken, etikken og hvad ved jeg, kunsten, til at forstå vores liv og vores problemer. Det tror jeg er en del af løsningen. Det er jo ikke det, der i sig selv med et fingerknips kan løse alle problemer, men hvis vi ikke får en rigere forståelse af, hvad mennesker er for nogle væsener i relationer til andre mennesker, så kommer vi i hvert fald ingen vegne.
I bogen Vi er det liv, vi lever fra 2021 formidler Svend Brinkmann en ældre kvindes livshistorie. En på mange måder svær skæbne, som blandt andet kom til at bære præg af, at kvinden som ung var såkaldt tyskerpige. I bogen er det en central pointe, at vi ikke er adskilte atomer, der frit vælger, hvem vi vil være. Vores livstråde rækker bagud i tid og væves sammen med andre menneskers livstråde. Vores forbundethed med andre betyder, at vi i højere grad er hinandens lykkesmede, end vi er vores egen lykkesmede. Brinkmann ser derfor et fokus på menneskers livstråde som et centralt element i hjælpekunsten, blandt andet fordi det bliver lettere at tilgive sig selv og forsone sig med sig selv, når man får lejlighed til at fortælle sin egen historie. Og det kan man have brug for hjælp til.
Der er jo faktisk mange narrative metoder, narrativ psykoterapi og forskellige andre beslægtede forholdemåder til mennesker, som har haft nogle problemer, som bygger på det her princip om livstråde. Altså som arbejder med at få fortalt en historie. ja, terapeutisk eller eksistentielt. Forfatteren Ocean Vuong skriver et sted, at hvis man kender et menneskes historie, så er det rigtig svært at hade personen. Ja, han formulerer det mere lyrisk, end jeg lige kunne der, men noget af den stil, det er virkelig svært at hade et menneske, når man har hørt vedkommendes historie. Jeg tror faktisk, det er det, han skriver. Og det gælder også en selv. Hvis man har fået lejlighed til at fortælle sin egen historie, høre med egne ord. Man hører jo sin egen fortælling, når man fortæller den, lige så vel som andre hører den. Så er det svært at hade sig selv. Så er det svært at se ned på sig selv. Det er måske nemmere at tilgive sig selv, forsone sig med sig selv, når man har fortalt sin egen historie. Og det skal der jo et lyttende øre til at facilitere, men det er der heldigvis også mange gode, professionelle mennesker, der vil og kan.
Oplevet ensomhed bliver tit nævnt som en særlig udfordring for mennesker, der for eksempel bor på botilbud eller har brug for hjælp fra psykiatrien. Og hvis ensomhed er problemet, må fællesskaber vel være løsningen. Helt så enkelt er det ifølge Brinkmann ikke. Kvaliteten af fællesskaber betyder noget, og de skal også helst handle om noget.
Det er virkelig interessant med fællesskaber, fordi det er blevet sådan et løsen, eller en løsning måske, på alle vores problemer. Og jeg kan også tage mig selv i og bare tale varmt om fællesskaber, uden egentlig at specificere, hvad man mener med det her. Så kan man jo hurtigt komme i tanke om fællesskaber, man selv har været i, hvor det egentlig ikke har været rart at være. Der kan være udgrænsning og mobning og hierarkier og alt muligt. Så jeg er faktisk blevet lidt varsom med bare at sige fællesskab, som om det forklarer noget. Fordi hvis spørgsmålet er, hvad betyder fællesskaber for menneskers liv, jamen så er det jo svært ikke at sige alt, fordi vi er sociale væsener, der er helt og holdent er afhængige af at høre til, blive anerkendt og deltage og alt det der, og det forudsætter et fællesskab. Men karakteren, kvaliteten af det fællesskab, skal vi huske at have blik for, ikke? Vi skal være sammen om noget. Og det er i virkeligheden en temmelig banal pointe, men det gør den jo ikke mindre gyldig. Det er simpelthen meget nemmere at være sammen med mennesker, når man er sammen om at gøre et eller andet. Har et mål, har nogle aktiviteter, har nogle hobbies. At der er et fælles tredje, som vi godt kan lide at kalde det i psykologien, som man er orienteret mod. Jeg drømmer om en gang, det bliver nok først i mit otium, at få lejlighed til at lave sådan nogle studier af, altså lidt sammenligne sådan nogle fællesskabende aktiviteter i effektstudier med effekten af at være i individuel psykoterapi. Jeg tror, den er høj, den effekt, selvom det aldrig rigtigt er blevet undersøgt. Så ja, fællesskaber, ja tak, men de skal helst handle om noget.
Som andre bidragydere til Rosas podcast, for eksempel Susan Hart og Dorte Birkmose, så erklærer Svend Brinkmann sig som tilhænger af den sovjetiske kultur- og udviklingspsykolog Lev Vygotsky og hans lære om zonen for nærmeste udvikling.
Altså dybest set, så er jeg nok vygotskianer. Tilhænger af Lev Vygotskys kulturpsykologi. Og der siger Vygotsky, at menneskelig udvikling nødvendigvis foregår ved, at man lærer at gøre noget, fordi andre har hjulpet en med at understøtte det. Og han kalder det zonen for nærmeste udvikling. Og det er sådan set en meget enkel indsigt i, at Jerome Bruner, en af hans amerikanske aftagere, han havde det her begreb om stilasering. At alle udviklingsprocesser forudsætter, at nogle mere kapable mennesker har bygget et stilas op. Et eksempel, der sit bliver fremhævet, det er børn, der skal lære at cykle. Så er der måske støttehjul på først. Det er en form for stilas. De lærer at holde balancen. Så fjernes støttehjulene. Det kan være, at der så er et lille kosteskaft monteret, som forældrene løber og holder lidt fast i, og på et tidspunkt så slipper forældrene kosteskaftet, og barnet cykler faktisk selv. Så kan det være, at moren eller faren siger, så nu cykler du selv, og så vælter barnet. Men det sker sådan 2-3 gange, og pludselig så kan barnet holde balancen selv. Og det kan det altså, fordi der først har været stilas. Først kunne barnet cykle sammen med en anden, om jeg så må sige, understøttet af en anden, hvis hjælp gradvist bliver afmonteret. Det mente Vygotsky var formlen for al menneskelig udvikling, at det altid foregår mellem mennesker først, hvorefter man internaliserer evnen selv. Når man er professionel, understøtter andre menneskers udvikling, så tror jeg, at man med fordel kan se sin rolle i lyset af det her vygotskianske perspektiv, som en, der bygger stilaser, som jo ofte er relationelle og sociale, men også kan være materielle. Det er noget af det, jeg selv bliver mere og mere interesseret i, hvordan den materielle økologi i menneskers liv også kan være hjælpsom, og det modsatte jo, i forhold til at håndtere livet med bestemte udfordringer.
Professionelle hjælpere er stilladsbyggere, der hele tiden foretager skøn for at hjælpe fra den rette hjælpedistance, hvor man hverken hjælper for meget eller for lidt. Forskellige måder at tilbyde mennesker, der ligger ned en hånd, kan være et billede på mere eller mindre respektfulde måder at hjælpe på.
Hvordan kan man på en måde ramme en balance i en respektfuld omgang med andre mennesker? Ja, på den ene side, så kan man, når folk har besvær med det ene eller det andet, når de er faldet og har slået sig og gerne skulle hjælpes på fode, så kan man slå dem, indtil de rejser sig op. Kan du så komme op, makker? Eller så fjerner vi din kontanthjælp. Eller sådan noget. Det er sådan et klassisk politisk greb også. Når man vil have folk til at gøre et eller andet, der er svært for dem, så straffer vi dem, indtil de gør det. Og så siger man, det er økonomisk bevist, at det fungerer. Vi ved det også fra indlæringspsykologien, at det fungerer. Og folk, der siger den slags, de har aldrig læst indlæringspsykologien. Behaviorismen har jo netop godt gjort, hvor ineffektivt det er, hvor meget hjælpeløshed det kan skabe, at man bare straffer folk på den her måde. Så billedet her er, hvis man slår på folk med hånden i et forsøg på, eller et håb om, at de skal rejse sig op, så virker det ikke. Og det er heller ikke så respektfuldt. Det er en ren tilskuerrelation til den anden. Du er et objekt, du skal op. Kom så, kom så, kom så. Og personen kommer aldrig op. Det kan alle forstå. Men det er faktisk også en form for despekt. Hvis man bare ærer den anden, når vedkommende er faldet. Når du ligger der, du er faldet omkuld, hvor er det synd. Jeg ærer dig. Og det er ikke, fordi man ikke nogen gange skal trøste og æge. Men det er bare sjældent det eneste, man skal gøre. Fordi så bliver man jo liggende, fordi det er dejligt at blive æget. Det er jo heller ikke at tro på menneskers muligheder. Det er bare at understøtte en bestemt form for ja, klientgørelse, kunne man kalde det. Det er der også sociologer, der har talt om, hvor folk altså bare bliver liggende. Og så er tanken bare, jamen imellem hånden, der slår, og hånden, der ærer, hvor begge de billeder bygger på et tilskuerperspektiv. Du er et objekt, der er faldet. Enten så er det bedste, jeg kan, det er at slå dig, til du kommer i gang, eller jeg kan æge dig. Men ingen af de ting virker så godt. Der har vi en deltagerrelation i billedet af hånden, der bliver rakt ud. Fordi der er det en aktiv indsats, hjælperen gør. Jeg tror på, at du kan komme på fod, hvis jeg hjælper dig op. Det er en subjekt-subjekt-relation, hvor de andre er subjekt-objekt-relation.
I episoden Brinkmann, hvad er et menneske, kan du høre mere om, hvad Brinkmann forstår ved en deltagerrelation. For at opsummere Brinkmanns bud på god hjælpekunst, der bidrager til meningsfulde hverdagsliv, så går den blandt andet ud på at undgå psykologisering og atomisering, at arbejde med livstråde og meningsfulde fællesskaber, og at bygge stilladser i deltagerrelationer. En afsluttende pointe handler om nysgerrighed og såkaldt uanede muligheder, det vil sige muligheder, vi endnu ikke har anet. Udtrykket stammer fra psykiater Søren Hertz, som bidrog til Brinkmanns bog Det Diagnostiserede Liv fra 2010 med kapitlet There's a Crack in Everything.
Det er jo efter Leonard Cohens berømte sang, der er ikke Anthem. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Hvor Sørens pointe er, alle mennesker har muligheder, der endnu ikke er anet. Og hvordan aner vi dem? Ja, det gør vi ved at kigge på sprækkerne. Og hvis vi kun går til personen ud fra den diagnose, der er, så bliver det virkelig svært at se sprækkerne. Så der skal andre sprog til, andre forståelsesmåder, andre opmærksomheder, og en stor portion nysgerrighed. Det er godt for det, der er op i dit år.
Det er godt for det, der er op i dit år. Du har lyttet til Rosa-podcasten Brinkmann, hvad er hjælpekunst? Tak fordi du lyttede med.